ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสราญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิดช่วงเวลาดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค
่ะวันนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะ
ใช่ค่ะ
ใครที่เผชิญกับความร้อนก็คงจะต้องทนกันต่อไปนะคะคิดว่าความร้อนคงไม่หยุดยั้งแค่นี
้
น
ะคะใช่ค่ะ
แต่ในช่วงของสัปดาห์นี้ก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าช่วงวันที่23ถึงวันที่28จะมีเรื่องของพายุฤดูร้อนเข้ามาอีกระลอกนึง
นะคะกลางสัปดาห์นี้นะคะ
เราก็รอเตรียมกันละกันเพราะว่าข่าวว่าต้องระวังเรื่องความรุนแรงต้องรับกับความรุนแรงของพายุด้วยนะคะ
ค
่
ะ
นั่นก็อาจจะมีประเภทฝนตกน้ำท่วมพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยต้นไม้ต้นไร่ที่ผุพังเนี่ยต้องรีบเตรียมพร้อมนะคะเพราะบางทีเนี่ยไม้ใหญ่อยู่ใกล้บ้านอันตรายนะคะ
บางทีก็หักถึงเวลาเขาหักพอดีตอนที่ลมแรง
ไม้บางอย่างเนื้อเปราะอย่างเช่นไม้มะรุมเนี่ยต้องระวังวันดีคืนดีที่บ้านพี่ก็เป็นนะสันล้มโครมลงมาดีว่ามันล้มตะแคงก็เลยไม่โดนใครนะลงมานอนนอนตามยาวตกใจมากเลยมะรุมเนี่ยปลูกเอาไว้ข้างบ้านไม่ดีที่โบราณเขาถือก็คงอย่างนี้แหละเพราะว่าไม้เนื้อเปราะนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายเรื่องต้นไม้หรือว่าใกล้สถานที่อย่างเช่นเสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรนี่ก็หนีไม่ได้นะ
คะอยู่ตามถนนทางก็ต้องใส่ตาแล้วต้องคอยดูนะคะอย่าเดินเพลินๆขับรถเพลินๆไม่ได้
บางทีพายุมาทีเนี่ยเสาไฟฟ้าโค่นทีเป็น10ต้นนะคะเสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรเงี้ยอันตรายมากค่
ะ
ก็ระมัดระวังนะคะเรื่องเหล่านี้ก็คือติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศบ้างว่ามันจะมาเข้าช่วงเวลาไหนเราจะได้
รับมือนะคะ
เราจะได้เตรียมหลบอยู่ในที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านผู้ฟังคงต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยนะคะ
ค่ะ
อ่ะมาช่วงแรกของเราเลยวันนี้น้องซัน
ค่ะช่วงแรกนะคะ
พร้อมกับ สิ่งที่ดร.ออนกัญญาใช่ไหมคะอาจารย์แคมเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังน่าสนใจมากทีเดียวนะคะเราทราบมาอันนี้แบบไม่เป็นทางการนะคะเพราะเราก็เป็นแฟนเพจอาจารย์แพมเช่นกันเราก็จะเห็นว่าอาจารย์แพมเนี่ยเพิ่งกลับจากยุโรปมาและอาจารย์ก็คงมีเรื่องดีๆทางยุโรปมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแน่ๆเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
รู้ว่าอาจารย์ไปเยอรมันและอีกหลายประเทศนะคะ
ค่ะ
ก็รู้ว่าพอเห็นอะไรอาจารย์แพมก็คงจะเตรียมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ใช่
หัวข้อวันนี้ที่อาจารย์แพมจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือตามให้ทันยุโรปนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อะไรมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
รวดเร็วมาก
ที่ว่าภายใน1ปีนี่มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะว่ายิ่งถ้าเราเดินทางเนี่ยแล้วเราจะไปเห็นนะแล้วเราบอกโอ้บ้านเรายังไม่ถึงแต่ของเขาไปแล้วล่วงหน้านะแล้วเราต้องปรับตัวเพราะว่าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะต้องก็ต้องไปใช้ชีวิตอย่างกับคนที่บ้านเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงทำให้เราเหมือนกับอัปเดตตัวเองนะคะ
ค่ะ
แล้วรอฟังอาจารย์แพมมาอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดกับอาจารย์หลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีมส
วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นสุขภาพที่ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความงามด้วยนะคะนั่นก็คือของดีใกล้ตัวนะเราจะคุยกับท่านฟังเรื่องกระเจี๊ยบเขียวนะคุณสมบัติของกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยทุกวันนี้พี่ทานทุกวันนะวันละโอเรียกว่าวันละครึ่งกิโลมั้งก็คือทานง่ายๆเนี่ยจริงทานไปเป็นแบบเป็นอาหารแบบเป็นเส้นใยไปเลยอ่ะ
สารภาพว่าฉันไม่ทาน
ทานนะทานตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ทานต้องทานเพราะว่ามันต้านอนุมูลอิสระแล้วมันช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งทีนี้พี่เขาสวยทองไงพี่ก็เริ่มพบว่าต้องหาความชุ่มชื้นให้ผิวหนังแล้วก็ไอ้พวกนี้มันช่วยได้นะ
แต่ว่ามีคอลลาเจนแน่
คอลลาเจนสูงแล้วก็มีเส้นใยแล้วก
็
มันมีอีกมากมายท่านผู้ฟังต้องรอฟังนะโดยเฉพาะเรื่องต้านมะเร็งตั้งแต่ในทางเดินอาหารเนี่ยทานเลยเพราะว่าเมือกของกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันมีสรรพคุณดีมากแล้วมันมีโฟเลตสูงสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะงั้นเดี๋ยวรอฟังในรายการว่าของดีใกล้ตัวเนี่ยกิโลนึง 35-50 บาทเนี่ยทานไปเถอะญี่ปุ่นนี่ซื้อของเราไปสกัดนะแล้วทำเป็นเขาเรียกอะไรนะ ที่ทำกูต้าไทโอนนั่นแหละนะฮะอันนั้นของเขาต้องซื้อจากบ้านเราไปหลายตันนะปีหนึ่งเนี่ยเยอะมากแต่ของเรามีกินสดอ่ะ
เนาะกินง่ายใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นรีบรับทานหารับทานนะคะ
จะพยายาม
ทานไปจนถึงตอนเนี่ยทานไปตลอดเวลาของช่วงอายุเราเลยนะคะคือทานตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลจากของพี่ก็แล้วกันนะพี่ทานตั้งแต่เด็กน
ะ
แต่ว่าบางช่วงพี่ก็ลืมทานไปมาช่วงสุดท้ายท่านผู้ฟัง
ค่ะช่วงสุดท้ายนะสาราวันนี้ก็จะมาได้ยินเสียงแบบว่าเสียงที่คุยสนุกสนานของอาจารย์อูนะคะอาจารย์ธรรมนัสวสุวัตนะคะวันนี้อาจารย์จะมาเล่าถึงนิทานพื้นบ้านของประเทศลาวนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
เป็นเรื่องอะไรนะเสียงเมี่ยงใช่ไหมคะเสียงเมี่ยงก็คือลักษณะคล้ายๆสีสุนทรชัยที่เราเคยฟังตอนเด็กๆนะคะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่รุ่นเรายังทันอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของมจทราเวลตี้วันนี้นะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้มีเรื่องมาบอกเล่า90ทุกท่านอีกแล้วนะคะเนื่องจากช่วงหลังๆเนี่ยดิฉันมีภารกิจได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะคะคราวที่แล้วก็เพิ่งไปเวียดนามมาใช่ไหมคะแล้วก็นำเรื่องราวมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะคราวนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปไกลหน่อยค่ะไปถึงทวีปยุโรปนะคะได้ไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ประเทศเยอรมนีนะคะนั่งเครื่องบินไปค่ะใช้เวลานะคะ12ชั่วโมงนะคะก็ไปลงที่สนามบินซูริกนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซูริกเนี่ยไม่ใช่เมืองหลวงนะใครทราบบ้างคะว่าเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชื่ออะไรเรารู้จักเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลายเมืองเนาะเจนีวาโลซานลูเซิร์นซูริกชื่อดังๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยนะคะของเขาเนี่ยก็คือเมืองเบิร์นนะคะซึ่งเป็นความน่ารักในอีกแบบหนึ่งอะล่ะเมื่อเรามาถึงที่ซูริกแล้วค่ะมีความตื่นเต้นค่ะคือเคยไปมานะแต่ไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วนะคะมีความตื่นเต้นเนื่องจากอะไรรู้ไหมคะเมื่อเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เจอเยอะมากนั่นคือคนนะคะคนเยอะมากเลยทั้งพนักงานแล้วก็ผู้โดยสารใช่ไหมคะแต่สนามบินซูริกเนี่ยซึ่งในความคิดของตัวเองเนี่ยคิดว่าเป็นเมืองใหญ่มากเป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารของโลกเนี่ยมันคงจะพลุกพล่านมากทีเดียวนะคะปรากฏว่าแทบไม่มีคนเลยค่ะคนน้อยเวลาที่เครื่องลงเนี่ยก็ประมาณ6โมงเย็นเนาะมันก็เป็นช่วงที่คิดว่าพีคทีเดียวนะคะพนักงานเนี่ยยิ่งหล่อมแหลมแทบไม่เห็นเลยค่ะพอดิฉันก็เกิดความสงสัยตรงนี้แต่ยังไม่ทราบว่าอะไรนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกคนไม่มีทางหลงค่ะเพราะว่ามีป้ายบอกทางแล้วก็มีจอบอกข้อมูลที่ชัดเจนเป็นระบบ2ภาษานะคะทั้งภาษาเยอรมันนะคะซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในสวิตเซอร์แลนด์ในแถบนั้นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะที่เขียนไว้อย่างง่ายและชัดเจนนะคะพอลงมานะคะรับกระเป๋าเสร็จนะคะดิฉันก็จะเดินทางอย่างไรเข้าเมืองนะคะก็ได้เล็งไว้แล้วว่าจะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินนะคะซึ่งดิฉันก็รู้ว่าสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยมันอยู่ทางชั้นล่างนะคะชั้นใต้ดินของสนามบินเลยใต้สะดวกมากไม่ต้องออกจากอาคารเลยนะคะลากกระเป๋าก็ลงไปหรือลงลิฟต์หรือจะลงบันไดเลื่อนก็ไปถึงเลยค่ะพอไปถึงตกใจค่ะลงไปปุ๊บเจอรถไฟเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยควรจะลงไปแล้วเหมือนจะเจอสถานีก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เจอคนซื้อตั๋วได้ถามไถ่อะไรต่างๆนานาใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีคนเลยจริงๆทั้งที่คิดว่าชุมทางตรงสนามบินเนี่ยมันควรจะเป็นชุมทางใหญ่อะมันต้องมีโอเคบางถ้าเป็นสถานีเล็กมันอาจจะไม่มีคนแต่ถ้าเป็นสถานีใหญ่มันควรจะต้องมีอุซุ้มของเจ้าหน้าที่อยู่เลยปรากฏว่าไม่มีนะคะไม่มีเสร็จแล้วดิฉันจะขึ้นรถไฟยังไงอะคะเนี่ยจะขึ้นรถไฟยังไงดิฉันก็ไม่รู้จะถามใครนะคะลากกระเป๋าอยู่2ใบค่ะก็ไปเจอตู้ค่ะตู้กดตั๋วเจอป้ายเขียนว่าทิเก็ตก็ลังเลว่านี่เราต้องซื้อทิเก็ต เองโดยที่ไม่ได้สนทนาปราศัยกับใครเลยเหรอนี่บินมา12ชั่วโมงไม่พูดกับใครลงมาเครื่องมาก็ยังไม่ได้พูดกับใครอีกนะคะแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามคนแถวนั้นเขาก็เลยบอกว่ายูก็ซื้อตั๋วที่เครื่องนี้เลยก็กดเลยว่ายูจะไปที่ไหนอ่ะกดก็กดนะเลือกก็การจ่ายสตางค์ก็ได้ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็เงินสดนะคะจ่ายเข้าไปได้ตั๋วกระดาษมา1ใบอ่ะละก็มองซิว่าเราจะต้องขึ้นที่แพลตฟอร์มหรือชานชาลาไหนมันก็มีอยู่แค่ซ้ายกับขวามีอยู่4อันเนาะ1 2 3 4ดูไม่ได้ยากอะไรค่ะเข้าเมืองซูริกมันก็กับออกเมืองไปทางซ้ายทางขวาหน้าหลังก็แล้วแต่ไม่ได้ยากอะไรมาถึงชานชาลาแล้วค่ะรอคนตรวจตั๋วค่ะไม่มีแล้วยังไงล่ะรถไฟก็มาแล้วดิฉันก็ไม่กล้าขึ้นนะเราก็อยากจะปฏิบัติตามกฎน่ะเอ้ยรถจะออกแล้วอ่ะบนหัวรถไฟก็จะเขียนเลยว่ารถจะออกกี่โมงดูนาฬิกาก็ตายละฉันต้องรีบขึ้นบนรถไฟแล้วล่ะแต่ฉันยังไม่ได้มีใครตรวจตั๋วเลยอ่ะลากกระเป๋ายกกระเป๋าขึ้นไปค่ะนั่งนะคะนั่งจนกระทั่งถึงที่ยังไม่มีคนตรวจตั๋วเลยค่ะคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่ซื้อตั๋วได้ไหมมันก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วถ้าซื้อมาเนี่ยหรือไม่ซื้อเนี่ยแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรอะคะวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ดิฉันเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนนะคะเจอคนที่ได้นัดหมายเอาไว้ซึ่งเป็นเพื่อนคนไทยนี่แหละค่ะก็ไปแต่งงานกับคนสวิสนะคะก็เลยได้ถามปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองกับชาวสวิสคนนี้เนี่ยได้อย่างเต็มที่ก็ได้รู้มาว่ามันไม่มีหลอกคนเพราะว่าเขาลดการใช้คนเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าออโตเมชันหรืออัตโนมัติหมดเลยอัตโนมัติก็เข้าใจได้เนาะแสดงว่าเขาต้องคาดหวังว่าคนที่มาเมืองนี้ก็ต้องอ่านภาษาใดภาษาหนึ่งออกแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องการใช้แมชชีนหรือการใช้ระบบอัตโนมัติเป็นพอสมควรนะคะตาสีตาสาไปเนี่ยไม่ได้มีคนเอาไว้ให้ถามคำถามเขาคาดว่าองค์ความรู้เรื่องดิจิตอลลิทเทอเรซีหรือการรู้ทันหรือรู้และใช้ดิจิตอลเป็นเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของคนทุกคนที่ไปที่นั่นโดยประมาณนะคะทุกคนควรจะรู้ว่าจะซื้อตั๋วที่ตู้ด้วยวิธีใดทุกคนควรจะมีบัตรที่จะจ่ายเงินได้หรือมีเงินที่ถูกต้องนะคะจากนั้นเนื่องจากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการพัฒนาแล้วคือการที่รัฐบาลเชื่อใจในตัวประชากรดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจ้างคนตรวจตั๋วเอาคนไปทำภารกิจอื่นที่สำคัญจริงๆจะดีกว่านะคะการตรวจตั๋วเขาถามว่ามีไหมเขาบอกว่ามีแต่เป็นการสุ่มพนักงานตรวจตั๋วไม่ได้เยอะแยะมากแต่จะสุ่มนะคะจะสุ่มขึ้นมาอยู่ดีๆก็แวะขึ้นกลางทางหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาจะขอตรวจตั๋วไม่ว่าจะเป็นบัตรแข็งบัตรประจำบัตรอ่อนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าคุณไม่มีตั๋วที่ถูกต้องคุณจะถูกปรับเป็นค่าปรับเนี่ยเป็นหลายร้อยจนเรียกว่าคุณจะต้องเข็ดขยาดทีเดียวเรียกว่าเป็นการใช้ระบบค่าปรับที่สูงเพื่อสร้างความตระหนักและความสำนึกของทุกคนถ้าใครที่อยากจะเสี่ยงไม่ซื้อตั๋วแล้วใช้ประโยชน์จากระบบออโตเมชันที่ไม่มีคนตรวจเป็นระยะแบบนี้และถ้าคุณโชคร้ายคุณอาจจะต้องจ่ายค่าปรับเป็น10เท่านะคะซึ่งมันก็เป็นเงินสวิตมันก็แพงมากหรือคุณอาจจะถูกดำเนินคดีได้ซึ่งตรงนี้นะคะที่ดิฉันคิดว่ามันจะเข้ามาในภูมิภาคเราแล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมนะถ้าเป็นระบบนี้นะคะซึ่งก็น่าสนใจอยู่นะคะแต่ในโลกยุโรปเนี่ยเป็นเช่นนั้นแล้วหลังจากที่ได้ไปที่ซูริกนะคะอยู่ได้ 2-3 วันดิฉันก็ได้เดินทางต่อไปที่กรุงเบอร์ลินนะคะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีนะคะก็มีความคล้ายแล้วก็มีความแตกต่างจากซูริกนะคะแต่ระบบการซื้อตั๋วหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นออโตเมชันเหมือนกันนะคะแทบไม่ค่อยมีพนักงานที่จะเรียกว่าคำว่าให้บริการนะคะในลักษณะของการตอบคำถามเนี่ยไม่ค่อยมีแต่เขาจะมีแท่งค่ะที่สถานีรถไฟเขาจะมีแท่งอยู่นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยนึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่มีรายการหมอทรงนะคะตามไปดูเนี่ยท่านชอบเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ถ่ายรูปอะไรมาออกรายการแล้วก็ให้ผู้ร่วมรายการถ่ายว่าอุปกรณ์นี้เขามีไว้ทำไมฉันก็สงสัยว่าไอ้แท่ง ที่ไม่รู้มีเขียนอยู่ 2-3 คำซึ่งดิฉันก็อ่านภาษาเยอรมันไม่ออกนะคะมันคืออะไรนะคะก็ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าแท่งนี้นะไม่ต้องมีคำสั่งอะไรหรอกเขารู้กันเองว่าเป็นแท่งอินฟอร์เมชันหรือถามคำถามไม่ว่าคุณจะมีคำถามถามคำถามอะไรก็ตามเนี่ยนะคุณกดปุ่มที่แท่งเนี้ยก็จะมีเสียงคนตอบคุณมาแสดงว่าเขาจ้างอินฟอร์เมชันเอารวมศูนย์ไว้ที่เดียวเขาไม่ได้จ้างคนทุกสถานีเอาไว้ตอบคำถามเขาจ้างไว้ที่เดียวแล้วไอ้เครื่องเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับมือถือที่จะให้เราเนี่ยเหมือนเป็นฮอตไลน์เนี่ยถามคำถามหรือแจ้งเหตุไปได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วถ้ามีเหตุอะไรด่วนน่ะจะทำอย่างไรเขาบอกว่าทางศูนย์ของสถานีรถไฟนะคะก็จะรีบแจ้งไปที่นายวันๆหรือตัวของ security ของเขาซึ่งกระจายอยู่ในจุดที่เราไม่เห็นหรอกแต่เขาจะมาได้อย่างรวดเร็วมากเพราะเขามีระบบโปรโตคอลไว้ว่าระยะเวลาในการเข้าถึงเพื่อแก้ไขเหตุการณ์จะต้องอยู่ในกี่นาทีกี่นาทีคุณอาจจะไม่ได้ประจำอยู่จุดนั้นแต่จุดที่คุณอยู่จะต้องสามารถเดินทางไปในทุกๆจุดที่คุณดูแลได้ภายในเวลา3นาที5นาที10นาทีทุกอย่างถูกเซตไว้เป็นระบบหมดแล้วคนก็ทำงานอย่างเป็นระบบที่วันนี้นำมาบอกเล่า90เรื่องนี้ให้ฟังเป็นเรื่องแรกนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพว่าในซีกโลกตะวันตกประเทศร่ำรวยและกันพูดอย่างเงี้ยที่เขาเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาเริ่มใช้คนลดลงแล้วค่ะดิฉันได้ยินข่าวเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งนะคะในเมืองไทยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเรื่องการที่ระบบออโตเมชันหรือโรบอทจะมาเขาใช้คำที่น่ากลัวนะคำว่าแทนที่นะคะคำว่าแทนที่มนุษย์นะคะซึ่งหลายคนก็กลัวโดยเฉพาะคนที่ทำในระดับโรงงานหรือทำเกี่ยวกับแมชชีนกลัวว่าแมชชีนมันจะมาทำงานแทนเราแล้วมันจะมาแย่งงานเราใช่ไหมคะคำตอบคือมันเกิดขึ้นแน่ๆเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้แปลว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องตกงานเนาะสิ่งที่เราควรจะมีหรือทัศนคติที่เราควรจะคิดในวันนี้คือทำอย่างไรให้เราเป็นผู้ถูกเลือกที่เราจะไม่ตกงานถ้าเกิดว่าเขาจำเป็นต้องเอาออโตเมชันมาแทนมนุษย์ลดลงสัก 10% 20% 30% 50% เราจะเป็นคนที่ยังอยู่ได้อย่างไรอะไรคือทักษะที่เราจะต้องมีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเข้ากับคอนเซปต์นะคะที่รัฐบาลพูดอยู่ประจำว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะทุกคนเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ในทุกๆเรื่องเราต้องเลือกว่าอนาคตเนี่ยมองไปไกลๆค่ะ10ปี20ปีข้างหน้านะคะที่เราจะยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยากทำงานอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากทำสิ่งนั้นเนี่ยอะไรคือทักษะที่เรายังขาดอยู่จะไปเสริมด้วยวิธีใดอย่างไรตอนนี้มีทั้งเรียนออนไลน์มีทั้งเรียนฟรีรัฐบาล provide ให้หรือมีทั้งควักกระเป๋าสตางค์เรียนเองหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเลือกเรียนเพียงเพราะแค่อยากจะได้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการทำอะไรนะคะรวมทั้งคนที่มีงานทำอยู่ทุกวันนี้ควรจะมองว่าหากเขาเนี่ยจะไม่ต้องการเราขึ้นมาเพราะอะไรเราก็ควรจะทำตัวให้เป็นที่ต้องการแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอในตอนถัดไปจะมาชวนคุยเรื่องของการพัฒนาสกิลตามแบบของตะวันตกนะคะวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยอาจจะไปลองคิดดูว่าตัวเองอยากจะทำอะไรในอนาคตและจะทำอะไรให้ตัวเองได้นะคะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.ไรตี้ช่วงสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิชพิมพ์โสธีสิริกุลและพี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันชงกริดประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะ วันนี้ก็มาพร้อมกับอากาศของฤดูร้อนนะหลินนะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยบางทีก็ร้อนร้อนในปากแห้งนะบางทีไม่มันอะไรอ่ะคอแห้งไม่ค่อยชุ่มชื
้
น
ในขณะที่หลินกำลังอัดรายการเนี่ยหลินก็ร้อนในนะคะเป็นแผลในปาก
สมควรอย่างยิ่งเลยเพราะหัวข้อวันนี้เนี่ยจะมาช่วยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการกินเพื่อสุขภาพ
ใช่ค่ะ
เราก็หยิบยกคัดสรรสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะและในช่วงนี
้บาง
ท
ี
นะคอแห้งร้อนในปากเปื่อยแล้วก็เจ็บลิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ท้องเสียบ่อยๆด้วยค่ะ
แล้วมีบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อน
อ
ันนี้รู้สึกครอบจักรวาลเลยนะพูดแล้วท่านผู้ฟังก็อาจจะไม่เชื่อนะว่าอุ๊ยผักอะไรจะมหัศจรรย์ขนาดนี
้
ตัวพี่เองอ่ะรู้จักผักชนิดนี้มาตั้งแต่เริ่มกินข้าวกินปลา
ลินก็รู้จักแต่ลินไม่รู้ว่าสรรพคุณจะดีขนาดนี้
มันตั้งแต่40กว่าปี50กว่าปีที่แล้วนะบอกแล้วรู้อายุเราหมดเลยนะ นั่นคือพี่ชอบมากเลยนะเป็นอาหารจานโปรดนะคะท่านผู้ฟังผักชนิดนี้ก็เป็นผลของมันนะความจริงมันเป็นผลของผักชนิดนึงอ่ะเป็นฝักของมัน
ะ
นะคะฝักสีเขียวมีร่องๆนะคะมีขนรอบไปเป็นขนอ่อนเล็กๆนะคะข้างในก็มีเมล็ดเล็กๆๆกลมๆนะคะแล้วเวลารับทานจะมีเมือกนิดนึงนะคะเป็นเมือกใสๆ
ของทราบแล้วว่าก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเอง
เด็กๆสมัยนี้ลองถามลูกศิษย์ดูบอกว่ารู้จักไหมกระเจี๊ยบเขียวเด็กไม่รู้จัก
ไม่น่าจะรู้จัก
เขาไม่รู้จักค่ะแต่ถ้าพูดถึงว่ารู้จักกลูต้าไทโอนไหม
รู้จัก
หมดเด็กสมัยนี้นะคะก็คือเขารู้จักสารกลูต้าไทโอนแต่เขาหารู้ไหมว่าพืชชนิดนี
้ให้สารกลูต้าไทโอน
ไปด้วยของกลูต้าไทโอนกลูต้าไทโอนคืออะไรก็คือสารชนิดหนึ่งซึ่งสกัดมาจากพืชจากอะไรพวกนี้ซึ่งมีเขาเรียกว่าม
ีสารต้านอนุมูลอิสระ
ต้านอนุมูลอิสระทานหรือฉีดเข้าไปเนี่ยนะคะบางทีก็จะทำให้ผิวเนี่ยขาวสวยที่เขาพูดกันนะคะแต่เราไม่เอาแบบฉีดค่ะเราก็จะมาแนะนำท่านผู้ฟังว่าเรารับทานเนี่ยได้ประโยชน์หลายทางมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของกระเจี๊ยบเขียวน
ะ
เขาจัดว่าเป็นราชาของสารต้านอนุมูลอิสระ
ใช่โอ้โหเป็นราชาเลยนะคะเนี่ย
แล้วอย่าลืมนะว่ากระเจี๊ยบเขียวเองบ้านเราเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะในต่างประเทศ
หาทานง่ายด้วย
เขาให้บ้านเราส่งออกไปที่ญี่ปุ่นนี่ราคาแพงนะมีคนทำไร่กระเจี๊ยบส่งออกอ่ะที่ฉันเคยทราบมานะคะอย่างแถวนครปฐมนี่ก็มีนะเขาส่งกันไปแบบปลูกกันไม่รู้กี่ไร่นะคะส่งออกเป็นตันๆเลยอ่ะซึ่งเป็นพืชทำไรได้นะแล้วบ้านเราราคาเท่าไหร่ท่านผู้ฟังทราบไหมน้องหลินทราบไหม
โลนึงคงไม่กี่บาทมั้งคะเพราะนี่คือเอาผักมาลวกทำน้ำพริกได
้ไม่กี่บาทเลยนะไปสำรวจตลาดเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณกิโลละประมาณ 30-35 นะคะมากสุดแพงสุดอาจจะไปถึง50ก็แค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นบ้านเราค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะก็หารับทานได
้ค่ะและดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะ
เรามาเยอะเลยผักชนิดนี้กันนะคะกระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว
เขามีหลายชื่อนะคะท่านผู้ฟังบางคนก็เรียกว่ากระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบขาวมะเขือมอนนะหลินมะเขือพม่าก็มี
อ๋อแล้วแต่จะเรียก
มะเขือทวายก็มีมะเขือละโวรวมทั้งถั่วสาย
ค่ะ
ถั่วสายแต่ฟังแล้วไม่คุ้นนะเราก็จะคุ้นคำว่ากระเจี๊ยบเขียว
ค่ะ
นะฮะบางคนเรียกกระเจี๊ยบขาวควายก็มีนะฮะมันงงๆหน่อยนะคะ
ค่ะเขาบอกว่าถิ่นกำเนิดเนี่ยอยู่แถวแอฟริกาไหมคะเขตร้อน
ใช่เอธิโอเปียอย่างเงี้ยนะเป็นพืชของแอฟริกา
ค่ะ
อียิปต์อินเดียตะวันตกเอเชียใต้นะคะ
ก็จะปลูกในเขตร้อนเพราะฉะนั้นก็เลยปลูกในเมืองไทยเนี่ยได้
พี่เคยปลูกที่บ้านนะเอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกมันก็ออกนะออกฝักง่ายดอกสีเหลืองๆนะคะแล้วก็ฝักก็ดกด้วยนะคะถ้าพูดถึงว่าสารอาหารที่อุดมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเส้นใย
โปรตีน
โฟเรตบำรุงสมองนะคะอาหารชนิดนี้นี่เหมาะกับแม่ลูกอ่อนได้ด้วยนะคนตั้งครรภ
์คนตั้งครรภ์ทานได้ด้วย
ทานได้มีประโยชน์มากๆนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องสรรพคุณกันนะคะแต่ทีนี้ในสารตัวเด่นๆของเขาเนี่ยนะอันนึงก็คือสารที่เรียกว่าสารกลูต้าไทโอนนี่แหละนะคะกับอีกอันนึงก็จะมีสารที่เรียกว่าไกลโครไซเลตนะคะอะไรเหล่านี้นะคะโพลีแซคคาไรด์กับไกลโครโปรตีนนี่ก็คือมันก็เป็นส่วนประกอบของไกลโครไซเลตนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งอันนี้ท่านผู้ฟังแล้วจะ Amazing มากใช่ไหมหลิน
ใช่เพราะว่าม
ีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียใช่หร
ือ
เปล
่
า
ใช่ค่ะใช่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
นั่นแหละ
นะคะซึ่งแบคทีเรียเนี้ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะ
เป็นเชื้อที่อยู่ในกระเพาะอาหาร
ใช่
แบคทีเรียนี่มันก็จะทำให้เรา
เก
ิ
ดแผลในกระเพาะ
ใช่
ใช่แล้วก็ไปยับยั้งเชื้อแบคทีเรียตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ช่วยเรื่องของ
การเป็นแผลในกระเพาะ
การเป็นแผลในกระเพาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยทานได้
ใช่ทานดีด้วยแหละเพราะว่าเข้าไปเคลือบลำไส้นะเมือกอันนั้นมีประโยชน์นะเมือกในฝักของกระเจี๊ยบเนี่ยมีประโยชน์มาก
ค่ะ
นะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยคือยิ่งทานสดเขาว่ายิ่งดีด้วยนะเคยทานสดไหม
ไม่เคยเคยแต่เอาไปลวกแล้วก็ทานกับน้ำพริก
ทานสดทานไม่ยากเลยก็คือหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ทานกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากมันจะกรอบๆแล้วทานง่ายด้วยซ้ำถ้าใครที่ไม่ชอบเมือกนะทานสดแต่เมือกน้อยแต่ถ้าทานเอาไปลวกแล้วเมือกจะออกเยอะ
อ
ันนี้เป็นเคล็ดลับพี่เคยไปทานมีคนทำให้ทานแล้วบอกเอ้ยมันทานเสร็จสดได้ด้วยเหรอ
น่าจะดี
ปรากฏว่าพอทานโอ้โหมันอร่อยมากเลยท่านผู้ฟังมันกรอบหอมนะคะอร่อยมาก
แล้วนอกจากนั้นนะคะยางอะค่ะยางของเขาเนี่ยยังช่วยรักษาแผลสดด้วยนะคะถ้าเกิดเราถูกนะของมีคมบาดนะคะเราก็สามารถเอายางเนี่ยไปป้ายได้นะคะจะหายไวแล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นด้วยค
่
ะ
ถ้ามีต้นอยู่มันก็คงง่ายนะเพราะว่าพอหักออกมาปุ๊บยางก็ออกมายางเหนียวมันคงคล้ายๆกับยางของต้นสับเสือแบบนั้นนะ
หรือไม่ก็ว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยที่เป็นแผลแล้ว
พวกต้นสับเสือเนี่ยเข้ามาทาแผลนี่แผลสดก็แห้งเร็วมากเลยน
ะ
อันนี้เป็นแบบธรรมชาตินะคะผลอ่อนเนี่ยเขาบอกมีเมือกลื่นอันนี้ใครที่ผิวหนังอักเสบแสบร้อนก็ใช้เมือกของกระเจี๊ยบทาได้ใกล้ๆหางจระเข้นั่น
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นอันนี้คือสรรพคุณแบบคร่าวๆนะคะอันนี้ยังไม่หมดนะคะมันมีอะไรอย่างอื่นมากกว่านั้นอย่างเช่นเขาบอกว่าในสารเมือกของมันนะน้องหลินมันเขาเรียกว่าเป็นมูซิเลตเหร
อ
ม
ู
ซ
ิ
เลตเขาบอกว่ามันเป็นเส้นใยอาหารชนิดละลาย
น้ำได้ใช่
แล้วมันก็จะมีมันช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลเข้าร่างกาย
ใช่
นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเขานะ
ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังนอกเหนือจากมีใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ยังมีเส้นใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจึงแบบไม่ท้องผูกอะค่ะมันจะช่วยทำความสะอาดลำไส้
ลองมาฟังนะคะเภสัชกรหญิงนะคะที่เป็นเภสัชกรที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศรท่านพูดไว้นะคะก็คือเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรน่ะน้องหลิน
ค่ะ
ท่านพูดไว้ว่าอย่างนี้ว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีกลูตาไทโอนแล้วมันมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสารอนุมูลอิสระในร่างกาย
ใช่ซ่อมแซมเซลล
์
ขจัดสารพิษ
อันนี้ดีมากเลยนะ
สำคัญที่สุดคือต้านมะเร็งค่ะ
พี่ชอบสรรพคุณนี้ต้านมะเร็งแล้วก็ยังใช้เป็นสารนี้เพื่อทำให้ผิวขาวขึ้นเพราะกลูตาไทโอนเนี่ย
เพราะมัน
จะช่วย
เขาจะช่วยกดการทำงานของเอนไซม์ที่ผลิตเม็ดสี
ได้ชั่วคราว
ได้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นผิวเราก็เลยกระจ่างขึ้นถ้าทำบ่อยๆน่าจะขาวสวยเลยนะพี่ติ๊ก
ผิวพรรณน่าจะดีอ่ะน
ะ
ตอนนี้ก็หาตัวช่วยนะสำหรับสวทั้งหลายเนี่ย คืออาจจะช่วยไม่ทันแล้วก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจนะคะทานของที่มีประโยชน์ด้วยมันดีตั้งแต่ปากลงไปจนถึงข้างล่างเลยนะคะก็เรียกว่าเริ่มต้นนี้ก็ดีแล้วเคลือบแผลเคลือบลำไส้ต่างๆนะคะที่สำคัญเนี่ยมันมีอันนึงที่เขาบอกว่ามันมีกรดกาแลคทูโรนิกนะคะเขาบอกว่ากาแลคทูโรนิกเนี่ยเมื่อลงไปสู่ลำไส้ใหญ่มันจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นพรีไบโอติกแบคทีเรียอ
ัน
นี้แหละทุกคนสรรหามากเลยอยากได้พรีไบโอติกนะพรีไบโอติกแบคทีเรียเนี่ยมันจะไปช่วยลดปริมาณพิษที่เกิดจากแบคทีเรียที่ไม่มีประโยชน
์
คือในร่างกายคนเรามันมีทั้งแบคทีเรียที่ดีและเลว
ใช่ค่ะ
ทีนี้เรากินกระเจี๊ยบเนี่ยมันจะไปเพิ่มแบคทีเรียดีไปสู้กับไอ้
แบคทีเร
ีย
ที่มันไม่ดี
ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างสมูทมากเลยนะคะ
คือทานแล้วก็ดีต่อลำไส้อ่ะค่
ะ
ช่วยรักษาลำไส้ด้วยช่วยการขับถ่าย
ท่านผู้ฟังฟังเราเสร็จเย็นนี้นะคะบ่ายๆก็เอาเลยเข้าตลาดสดไปตามหากระเจี๊ยบเขียวกันนะคะ
ปั
ญหาไม่ยากหรอกค่ะนะคะตามร้านแผงเนี่ยเขามีลวกเองสบายใจด้วยนะคะไปหามาแล้วก็มาแช่น้ำสัก15นาทีเสร็จลวกเร็วๆจะดีกว่ามันจะกรอบอร่อยนะคะลวกเสร็จสะดุ้งน้ำเย็นนะคะนี่เขาบอกอีกนะว่า
น่าจะสดกรอบ
ไอ้สรรพคุณเนี่ยของกระเจี๊ยบนะเขาบอกว่าเอาใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะลำไส้อักเสบได้ไงลิน
ก็ด้วยสรรพคุณที่เรากล่าวไปแล้ว
ใครท้องผูกก็ให้ทานอันนี
้
นะมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นแผลในกระเพาะอาหารอะไรอย่างนี
้ก็ทานได้
ทานได้เลยเวลาเราก็เหลือน้อยละเรามาคุยเรื่องสรรพคุณสักเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเกิดความอยากรับประทานผักกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็จะได้ไปหาเมนู เสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตหรือ Google ได้เลยนะคะเมนูกระเจี๊ยบนี่มีมากมายนะคะไปหาเอาเองนะ
คะ
แต่เรามาคุยเรื่องสรรพคุณต่ออีกเล็กน้อยนะ
คะ
ว่าอะไรบ้าง
เยอะแยะมากมายเลยค่ะสรรพคุณ
เราจะทึ่งมากอันแรกบำรุงตับ
ใช่
มันช่วยลดน้ำตาลด้วยนะเรื่องของเบาหวานนะ
ใช่คนไปเบาหวานก็ทานดีค่ะ
ช่วยดีท็อกซ์อ
ันนี้แน่นอนเลยเพราะทำความสะอาดลำไส้
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เมื่อกี้ก็เลยให้ทราบแล้วโหลดการอักเสบแก้ปวดบว
ม
ได้ด้วย
ผิวขาวชอบจังเลย
อันนี้แน่นอน
ค่ะบำรุงข้อและกระดูก
ใช่ค่ะ
ทำขาวแข็งแรง
ใช่เนี่ยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะว่าทำให้การดูดซึมน้ำตาลในร่างกายน้อยลง
สลายไขมันชอบมากเลยสลายไขมันนะเอาไปทำแกงส้มดีไหมกระตุ้นการขับถ่ายแน่นอนนะ มันช่วยให้ถ่ายได้ง่ายขึ้น
เพราะฉะนั้นก็ต้องแก้เรื่องท้องผูกไปด้วยในตัว
ใครท้องผูกใครถ่ายเป็นเลือดเอาอันนี้ช่วยเลยนะคะผ
ิ
วพรรณชุ่มชื้นผิวไม่แห้งชอบจังเลย
ค่ะ
ฆ่าเชื้อโรคในแผลสดได้ด้วย
เพราะฉะนั้นก็จะทำให้แผลหายเร็วขึ้นด้วยนะคะ
ลดอาการคันก็ได้นะอย่าง
น่าจะยาก
เลือดกระเจี๊ยบ
ค่ะ
ช่วยได้นะคะ
แล้วก็ทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยมันดีขึ้น
ขับพิษออกทางลำไส้
ใช่
นะคะลดการเกิดลำไส้อักเสบลดได
้
นะคะผิวกระจ่างใสช่วยลดแผลเป็นนะคะแผลเป็น
สำคัญเลยนะคะคือลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
ดีๆทั้งนั้นเลยนะ
ค่ะ
นี่ตัวเองร้อนในใช่ไหม
ใช่เนี่ยช่วยแก้ร้อนในด้วยพี่จี
๊ใช่ทำให้ปากไม่แตกแห้งไม่เป็นปากนกกระจอกเห็นไห
ม
และผู้หญิงที่มีครรภ์แม่ที่มีครรภ์นะคะรับประทานเลยค่ะทำให้เม็ดเลือดของผู้หญิงตั้งครรภ์แข็งแรงเพราะมันมีโฟเลตค่ะสุดท้ายก็ย้ำเรื่องโรคกระเพาะอาหารและก็การอักเสบ
เพราะเขาช่วยเคลือบ
ช่วยได้เห็นนี่ยังคะซีดีทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะฟังรายการเราเสร็จบ่ายๆแดดร่มลมตกเดินแวะเข้าตลาดสดใกล้บ้านนะคะแวะหาซื้อกระเจี๊ยบหน้ากระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบมอนน
ะ
คะคิดเมนูสัก 2-3 อย่างนะคะรับประทานเลยค่
ะ
ตัวดิฉันเองก็ว่าจะไปซื้อมาสักกิโลนึงนะ
คะ
คงจะช่วยได้จริงๆนะคะก็ขอฝากสาระดีๆของรายการของเราช่วงรายการของเราวันนี้นะ
คะ
เชิญติดตามรับฟังช่วงต่อไปได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกลับมาพบกันอีกนะคะในช่วงนานาสาระในช่วงคราวที่แล้วดิฉันได้พูดถึงและก็เล่าให้ท่านผู้ฟังทราบเกี่ยวกับนิทานนะคะเรื่องสุดท้ายที่เล่าเป็นเรื่อง The Story of the Rice Cake จากประเทศเวียดนามนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามก็คงจะจำกันได้ว่านิทานมีที่มาที่ไปมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างไรเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาฟังนิทานพื้นบ้านจากประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆของเรานะคะเรื่องแรกนะคะอยากจะไปที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกันกับเรามากๆก็คือนิทานพื้นบ้านจากประเทศลาวแต่ก่อนที่จะเล่านะคะในส่วนหรือนำเสนอในส่วนที่การเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอยากจะเกริ่นถึงประโยชน์นะคะของการเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านในประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะลาวเนี่ยก่อนเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมีส่วนที่คล้ายคลึงกับนิทานพื้นบ้านของไทยและนิทานพื้นบ้านในประเทศเขตอาเซียนของเราเนี่ยหลายแห่งเลยทีเดียวถ้าเราจะพูดถึงนะคะศรีถนนชัยคงจะไม่มีใครนะคะที่จะไม่รู้จักนะคะถ้าได้ศึกษาวรรณคดีของเรานะคะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ่านนะคะศรีถนนชัยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่ออื่นๆนะคะที่เรียกกันได้แก่เสียงเมี่ยงนะคะโดยเฉพาะเสียงเมี่ยงนี่จะใช้เรียกในนิทานพื้นบ้านทางอีสานของเรานะคะแต่ว่าศรีถนนชัยเนี่ยได้มีเฉพาะเมืองไทยนะคะในประเทศลาวเนี่ยก็มีนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีการเชื่อมโยงกันนะคะทีนี้ศรีถนนชัยเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วก็เป็นมาอย่างไรเนี่ยเรามาลองดูกันก่อนนะคะว่าศรีถนนชัยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในนิทานนะคะนิทานต่างๆก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นเป็นนิทานที่มีลักษณะเด่นเป็นนิทานมหัศจรรย์ นะคะอันนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า fairy tale นะคะ fairy tale อย่างเช่นตัวละครอาจจะกำพร้ายากจนและแต่ว่าก็เก่งนะคะแล้วก็มีคุณธรรมเป็นเรื่องของส่วนมากจะเป็นแนวของธรรมะชนะอธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของนิทานนะคะอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของตำนานหรือตำนานประดามปรานะคะเราเรียกว่ามิสนะ MYTS มิสส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวแล้วก็พระเจ้านะคะเทพเจ้านะคะอันนี้เป็นลักษณะที่สองของนิทานนิทานลักษณะที่สามก็คือนิทานตลกขบขันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า jest นะ JEST jest นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของคนเจ้าปัญญาแล้วก็อาจจะเป็นนิทานของคนโง่และนิทานเสียดล้อเลียนนะคะต่างๆศรีสุวรรณชัยจะตกอยู่ในนิทานประเภทนี้นะคะนิทานตลกขบขันนิทานประเภทที่4ก็คือนิทานสัตว์เราเรียกว่า tell นะคะอันนี้เราได้ยินบ่อยนะคะ tell T A L E tell ก็จะเป็นลักษณะของการใช้สติปัญญาเพื่อเอาตัวรอดจากอันตรายต่างๆของสัตว์นะคะแล้วก็จะเป็นนิทานคติสอนใจนะคะอาจจะเป็นกระต่ายกับเต่าอย่างนี้ก็ใช่นะคะนิทานประเภทที่5ก็คือนิทานประจำถิ่นเราเรียกว่า legend นะคะ L E G E N D มักจะเป็นตำนานเกี่ยวกับสถานที่และก็อาจจะเป็นพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นเช่นเงือกนะคะ mermaid นะปลาศักดิ์สิทธิ์ตำนานวีรบุรุษและก็นิทานประจำถิ่นต่างๆนะคะจากนิทานทั้ง5ประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดในอาเซียนนะคะมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันสำหรับเรื่องของนิทานนะคะนิทานมันบอกอะไรกับเราบ้างนะคะนิทานเนี่ยถือว่านอกจากจะให้ความสนุกแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจสังคมนะคะประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อรวมถึงค่านิยมของประเทศนั้นๆ นะคะสำหรับประเทศลาวเนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่เล่านะคะเรื่องที่เล่าแตกต่อกันออกมาโดยมักจะสะท้อนในเรื่องต่างๆที่เรามาดูว่าอย่างนิทานของลาวเนี่ยเนื่องจากลาวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมคะจากระบบสังคมนิยมนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีนี้เราก็จะต้องมาดูว่าในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนิทานมันจะบอกอะไรเราบ้างนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเราอาจจะมองในเรื่องหนึ่งความแตกต่างและเหลื่อมล้ำนะคะทางชนชั้นในสังคมนะคะด้านที่สองอาจจะเป็นเรื่องของการเลือกคู่ครองความรักและการแต่งงานนี่อาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องผีนะคะซึ่งจะมีการปรับให้เปลี่ยนแปลงกับศาสนาพุทธนะคะทัศนะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องดวงชะตาเลิกยามและก็โชคลางและก็ค่านิยมต่างๆการศึกษาเนี่ยนะคะจะทำให้เราเข้าใจนะคะสภาพบ้านเมืองมากขึ้นบางทีนะคะมันสะท้อนอะไรนะสะท้อนเรื่องของการเลือกคู่ครองอย่างหนุ่มสาวจะมีการพบปะกันการแต่งงานก็จะต้องมีการรับผิดชอบจากผู้ใหญ่นะคะลักษณะครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ทางเครือญาติทุกอย่างเนี่ยนะคะมันจะรวมกันอยู่ในนิทานสำหรับนิทานเรื่องนิทานที่เกี่ยวกับเสียงเมี่ยงหรือศรีถนนชัยเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นนิทานตลกที่ได้ตัวเอกเป็นเจ้าเป็นคนเจ้าปัญญาแล้วก็ฉลาดแกมโกงนิทานเรื่องนี้นะคะเผยแพร่ไปทั่วดินแดนประเทศไทยของเราและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอุษาคณีทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานนะคะว่าเกิดมาจากไหนหรือเผยแพร่และกระจายมาจากดินแดนแห่งใดถ้าเราได้ยินชื่อศรีถนนชัยนะคะเราก็จะนึกถึงคนที่มีปฏิภาณเป็นยอดนะคะแล้วก็มีไหวพริบอันนี้เราอาจจะนึกถึงอีคิวซังใช่ไหมคะถ้าน้องๆที่ดูรายการโทรทัศน์นะคะอีคิวซังก็มีความฉลาดปราดเปรื่องและเป็นตัวละครที่เด่นนะคะในแง่ของการใช้ปฏิภาณไหวพริบนะคะยังไงก็ตามนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงเมี่ยงและหรือศรีถนนชัยเนี่ยเราอาจจะพยายามนะคะดูว่าประเทศใดบ้างนะคะที่เขามีเหมือนเราจากข้อมูลนะคะจะพบว่ามีอยู่ในประเทศกัมพูชานะคะมีในเวียดนามมีในลาวในอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์รวมทั้งไทยนะคะจะว่าไปแล้วบางเขาบอกว่าในจากการวิจัยนะคะในเสียงเมี่ยงของลาวเนี่ย ก็จะเหมือนเรื่องของเสียงเวียนของไทยทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนประเทศอื่นๆก็จะคล้ายๆเสียงเวียนไทยของไทยบางตอนเท่านั้นนะเขาพูดถึงเรื่องอาบูนาวัสนะคะอันนี้เป็นของประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ก็ของทาง3ประเทศนี้นะคะจะมีแค่ตอนเดียวเท่านั้นที่เหมือนของประเทศไทยส่วนของประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีที่พบเนื้อหาคล้ายๆกับของไทยเราอยู่2ตอนก็น่าสนใจนะคะเพราะบางทีเราเองเราก็ยังไม่ได้ทราบและอ่านเรื่องราวของศรีถนนชัยอย่างครบถ้วนนะคะก็คงจะเป็นโอกาสที่เราจะให้ความสนใจนะคะถ้าเราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยเล่าเรื่องเกี่ยวกับนิทานนะคะแล้วก็สิ่งที่สอดแทรกในนิทานคุยกันกับเพื่อนบ้านอาเซียนของเราหรือเพื่อนบ้านในประเทศทั่วโลกของเรานะคะเราจะเข้ามาดูกันค่ะว่านิทานเรื่องเสียงเมี่ยงเนี่ยนะคะของลาวนี่เขาเป็นยังไงเขาบอกว่านิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะมันเกี่ยวกับการผจญภัยของชายหนุ่มเกิดมาจากครอบครัวสามัญชนก็คือคนธรรมดาเนาะแล้วก็ใช้เขาสามารถใช้ไหวพริบและความฉลาดในการในด้านสติปัญญานะคะเพื่อเอาชนะกษัตริย์ผู้ครองนครและก็ข้าบดีนิทานเรื่องนี้ก็จะเป็นการช่วงชิงระหว่างชนชั้นก็จะคล้ายๆกับวรรณกรรมเรื่องอื่นๆของลาวนะคะทีนี้เขาให้ความสำคัญของความฉลาดและมีศีลธรรมของตัวละครเอกคือเสียงเมี่ยงเนี่ยมากกว่าชาติกำเนิดอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะถ้าเกิดว่าผู้ของท่านใดนะสนใจนะคะลองศึกษาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนิทานศรีสนชัยหรือเสียงเมี่ยงเนี่ยจะมีการวิเคราะห์นะคะเราพบได้ง่ายๆนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราอ่านแล้วเราจะจำไม่ได้เราหาไม่ได้เดี๋ยวนี้เราสามารถค้นคว้าได้เองนะคะอย่างง่ายๆทางอินเทอร์เน็ตเราจะต้องมาเริ่มดูกันนะคะว่าในประเทศลาวเนี่ยเรื่องเสียงเมี่ยงเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องราวจะสนุกแค่ไหนอย่างไรเราลองมาดูนะคะชื่อเรื่องก็คือเสียงเมี่ยง Out with the King นะคะคำว่าOut เนี่ยนะคะก็คือการชนะด้วยปัญญานะตัวแรกเลย outwit นะคะตรงตัวนะคะ outwit ก็คือการชนะหรือการต้มตุ๋นนั่นเองนะคะคำศัพท์คำนี้จะคล้ายกับคำว่า outthink นะคะ out แล้วก็ think ศัพท์คล้ายคลึงกันนี่มันจะทำให้เราจำได้ง่ายนะคะมาดูกันว่าเสียงเมี่ยงเนี่ยต้มพระราชาหรือเอาชนะพระราชาได้อย่างไรเขาบอกว่าThere was once a man named Siang Miang. ก็มีชายผู้หนึ่งชื่อว่าเสียงเมี่ยงนะคะ He was a trickster who was so clever that the king hired him to work at the palace. Trick นะคะ Trick ก็คือกลทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคำว่าเตอร์ใส่เข้าไปนะคะ Trickster ก็คือคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมคนที่มีเล่ห์กลนะคะขยันฉลาดมากเลยจนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็จ้างเขามาทำงานที่ Palace ก็คือพระราชวังนะคะ The king hired the trickster to keep an eye on him and prevent the trickster from causing problem in the kingdom เหตุผลที่พระเจ้าแผ่นดิน hire ก็คือจ้างนะคะ hire นะคะ hire trickster to keep an eye on him ภาษาอังกฤษบอกว่าจะเก็บลูกตานะ บนตัวเขาเนี่ยภาษาไทยก็คือคอยเฝ้าระวังคอยเฝ้าดูนะคะ to keep an eye on him and prevent the trickster from causing problems in the kingdom มี2เหตุผลอันนึงก็ให้มาคอยดูแลพระราชาอีกอันนึงก็ป้องกันคนเจ้าเล่ห์เนี่ยจากการก่อปัญหากับให้เกิดกับอาณาจักรของท่าน The king did not really like เสียงเมี่ยงจริงๆพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ค่อยชอบเสียงเมี่ยงนะคะ But the king understood that เสียงเมี่ยง was very clever and tricky แล้วแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินรู้ว่าเสียงเมี่ยงเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนฉลาดและก็เจ้าเล่ห์ยังไงก็กำจัดไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะต้องเลี้ยงเอาไว้ Sometimes the king would look for opportunities to outwit เสียงเมี่ยงมีบางครั้งนะคะที่พระเจ้าแผ่นดินก็หาโอกาสที่จะหลอกลวงหรือจะเอาชนะนะคะเอาชนะเสียงเมี่ยงด้วยนะคะต่างคนต่างก็ไม่ยอมกัน One fine sunny day the king thought of a clever plan to trick เสียงเมี่ยงและแล้วในวันที่แดดแจ่มใส นะคะเราใช้ศัพท์ง่ายๆว่า sunny day sunny ก็คือมีพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะ the king thought of นะคิดเรื่องแผนนะ clever plan to trick เสี่ยงเมี่ยงนะคะ the king called a meeting and said today I have a challenge for you พระเจ้าแผ่นดินก็เลยเรียกประชุมแล้วก็บอกว่าวันนี้ฉันมีสิ่งท้าทายนะคะ challenge แปลว่าท้าทายเป็นกริยาก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นนามก็คือการท้าทายท่านก็บอกมาฉันมีอะไรจะท้าทายเธอ if anyone can make me jump in the pond I will give him a fantastic gift ถ้าใครสามารถ make me jump ก็คือทำให้ฉันกระโดดลงไปในสระน้ำนะคะ pond pond แปลว่าสระน้ำ I will give him a fantastic giftgift เนี่ยคือของขวัญ fantastic แปลว่ามหัศจรรย์นะเลิศหรูสะกดตรงตัวนะคะ fantastic เอาละถ้าใครสามารถทำให้ฉันกระโดดลงไปในสระน้ำฉันก็จะให้ของขวัญที่วิเศษนะที่สุดเลย everyone in the meeting was silenced because the king was the most powerful man in the kingdomทุกๆคนในที่ประชุมก็เงียบนะคะเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นคนที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในอาณาจักร They did not dare to accept the king's challenge ไม่มีใครกล้านะคะ dare แปลว่ากล้านะคะ to accept the king's challenge ไม่มีใครกล้ารับคำท้าของพระมหากษัตริย์เลยนะคะ The king turned and looked at the trickster พระเจ้าแผ่นดินก็เลยหันไปมองนะคะคนเจ้าเล่ห์เสียงเมี่ยงนี่เองThen he spoke, แล้วก็กล่าวว่า Well, how about you, Xiang Miang? You are so clever. Don't you want to try? มีการท้าทายใช่ไหมคะบอกเป็นยังไงล่ะ Xiang Miang, เธอฉลาดนักใช่ไหมคุณไม่อยากเธอไม่อยากจะลองหรือยังไงนะคะท่านก็ท้าทายสังเกตการใช้คำถามนะคะ Don't you want to try? นะเป็นคำถามเชิงปฏิเสธใช่ไหมคะเป็นการถามนะเพื่อถักกระตุ้นให้เซียงเมี่ยงนะคะอยากจะลุกขึ้นมารับคำท้าของพระองค์เซียงเมี่ยง was very clever so he spoke politely and humbly Your Majesty I'm your servant I cannot be so rude to make you jump into the pond เซียงเมี่ยง was very clever ฉลาดมากเขาก็เลยพูดอย่างสุภาพนะคะ politely polite p o l i t e แปลว่าสุภาพนะคะใส่ ly เข้าไปก็คืออย่างมีอย่างสุภาพ and humbly humble นะ humble แปลว่าถ่อมตนใช่ไหมคะ humbly ก็จะเป็นคำเขาเรียกว่าคำวิเศษใช่ไหมคะที่มาขยายกริยา humble humble เป็น adjective ถ้า humbly humbly นะคะเป็น adverb นะคะ humble humbly นะคะน่าสนใจนะคะพระราชาพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ข้าพเจ้าไม่คงจะไม่หยาบคายที่จะให้ทำให้ท่านกระโดดลงไปในสระนะ cannot be so rude rude r u d e rude นะคะคงไม่กล้าทำอย่างนั้นแน่นอน the king was delighted and laughed happily พระราชาก็ดีใจนะออกนอกหน้าแล้วก็หัวเราะอย่างมีความสุขนะ delight ก็คือดีใจนั่นเองนะคะสะกดตรงตัวนะคะ d e l i g h tThe Xiang Miang spoke again, and the king stopped laughing. Xiang Miang พูดอีกนะแล้วพระราชาก็หยุดหัวเราะ Your Majesty, I would not dare to make you jump in the pond if you were already in the pond. I'm sure I could make Your Majesty come out of it, said the trickster. วันนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะเล่าจบอยากจะเก็บตอนสุดท้ายเนี่ยไว้ให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ลองคิดดูว่าเซียงเมี่ยงจะทำอย่างไรที่จะให้พระราชากระโดดลงไปในสระนะคะทีนี้ลงท้ายตอนลงท้ายเนี่ยได้บอกว่า if you were already in the pond ถ้าท่านอยู่ในสระน้ำแล้วข้าพเจ้านะ I'm sure I could make your majesty come out of it ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะทำให้ท่านสามารถออกมาจากสระว่ายน้ำได้นะคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้ถึงเล่าเนี่ยก็ไม่น่าจะจบแต่ที่แน่ๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเสียงเมี่ยงก็สามารถที่จะเอาชนะนะคะพระเจ้าแผ่นดินได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมามองดูนะคะว่าเส ีถนนชัยเนี่ยมีกี่ตอนนะคะอย่างน้อยนะคะมันจะมี2ภาคหลักๆนะคะตอนที่มีคนมาปราบสีถนนชัยนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสเรากลับมาสนใจวรรณกรรมนะคะนิทานพื้นบ้านและสิ่งต่างๆที่เป็นไทยเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันนะบอกต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนบ้านของเราเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วมาติดตามในคราวหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ